Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Jambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Leo ni Alhamis ya Februari 20 mwaka huu wa 2020. Ndani ya studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Moja kwa moja msikilizaji, na mimi naitwa Sunday Shomari, nimekusha jaa tele kama pishi la mchele msikilizaji. Ikiwa tayari ni 2:30 za asubuhi hapa mjini Washington, kibaridi kinapiga kidogo, lakini ni 9:30 Afrika ya Kati, hali kadhalika 10:30 mchana kule Afrika Mashariki. Msikilizaji, tuko tayari kabisa kukuletea vitu vizito, vitu moto moto katika VOA Express. Tuko standby kukuletea mambo mazito na mambo mazuri. Lakini moja kwa moja kule nchini Kenya, tunafuatilia taarifa ya serikali kuwasaidia wanafunzi walioko China kuhusiana na swala zima la corona. Nini ambacho serikali hiyo inataka kuwasaidia wanafunzi hawa na hali halisi ya taarifa za ugonjwa corona zinavyoendelea nchini Kenya? Tutaungana naye mwenzetu Kennedy Wandera kutueleza zaidi.
Vile vile kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, katika mji wa Beni, inaelezwa kwamba wakazi wa Beni wanakimbia eneo hilo na kuelekea katika mji jirani wa Butembo wakihofia usalama wao. Tutakusomea habari muhimu za dunia, tutakuwa na kipengele cha barazani.
Bila shaka na mkamiti, siku zote tunasema bila muziki hujasukuma gurudumu la Express. Tutakupigia ngoma nzito nzito, ngoma safi kabisa kutoka hapa VOA Express. Msikizaji usikae mbali, vile vile kwenye hoja kwa hoja tutaangalia masuala haya ya ugonjwa huu wa corona. Nchi za Afrika Mashariki zimejiandaa vipi, na wewe msikizaji, nini ambacho unazungumza? Tutazungumza na wewe kujua pale kwa upande wako kwenye hoja kwa hoja. Na vile vile barazani leo unatuambia nini ambacho unaona kuhusu walemavu katika eneo lako. Haya, na mkamiti, kabla tujaanza taarifa zetu, kule nchini Uganda tunaambiwa, tuna taarifa kwamba Dr. Stella Nyanzi hatimaye ameachiwa huru na mahakama hii leo mkamiti.
Hasan, kama itakumbukwa vyema kwamba Dr. Nyanzi alihukumiwa kifungo cha miezi 18 jela baada ya kumbugudhi Rais Yoweri Museveni wa nchini humo. Ni tukio ambalo Sunday limepokelewa kwa shangwe na furaha kubwa, hususan kwa wafuasi wa Dr. Nyanzi huko mjini Kampala nchini Uganda.
Kabisa mkamiti, na hili tokana na hukumu, lakini vile alikata rufaa, na rufaa hiyo ilizungumzwa hii leo ikisemekana kwamba chini ya Jaji Henry Peter Adonyo, akisema kwamba hakukuwa na mamlaka ya kisheria ya kumfungulia mashtaka Dr. Nyanzi katika swala hilo kwa wakati huo.
Basi tayari Sunday, habari za kuachiwa huru kwa Dr. Stella Nyanzi zimesambaa kwenye mitandao ya kijamii kote, hususan katika Facebook, wakisema kwamba wengi wameandika mengi wakimpongeza Dr. Nyanzi kwa kuwa huru kuanzia leo hii, na wengine wakionya kwamba haya, usikae tu ukakubali kwamba upo huru, uangalie mipango mingine ya kuweza kuondoka na kufungua ukurasa mpya katika maisha yako.
Sawa sawa kabisa. Basi moja kwa moja msikilizaji, tunaelekea hadi kule nchini Kenya, na mbona Kennedy Wandera yuko standby pale. Taarifa ni kwamba wanafunzi nchini China kule watapata ahueni, serikali nchi imechukua hatua. Kennedy Wandera, tueleze zaidi.
Kweli mkamiti na Sunday, hizo ndio za taarifa ambazo serikali ya Kenya imezitoa kwa umma kwamba kwanza inaendelea kuangazia maslahi ya Wakenya walioko Uchina katika jiji la Wuhan, kule ambako kumekuwa na kunaendelea kuwepo kwa mkurupuko wa virusi vya corona. Na sasa serikali ya Kenya kupitia Wizara ya Afya inaeleza kwamba imewapa wanafunzi 100 shilingi milioni 1.3 kuwasaidia, kwa sababu kuna wale waliokuwa wanapiga kelele sana wakisema kwamba wametelekezwa na serikali yao na wanaishi tu kwa mlo mmoja siku nzima, hivyo basi hawana usaidizi wote. Kwa hivyo serikali inasisitiza kwamba itawasaidia katika kutekeleza au kupata bidhaa muhimu ambazo zitawasaidia. Hebu tumsikilize huyu Patrick, Daktari Patrick Amos, ambaye ni mkurugenzi kutoka katika kituo cha afya hapa Nairobi.
Which the Kenyan embassy in Beijing.
na Mwandira Tuwezi kwa kifupi alisema nini?
Anaeleza kwamba serikali ya Kenya imetoa shilingi milioni 1.3 kwa Wakenya 100 walioko kule Uchina, na vile vile ikiwa ni nyongeza ya fedha ambazo serikali ya Uchina kutoka Beijing iliwapa wanafunzi hao shilingi 1,500 ambazo pia zitawasaidia kupata bidhaa nyingine muhimu. Lakini serikali ya Kenya ingali inasisitiza kwamba bado haina nia ya kuwatoa wanafunzi hao na kuwarejesha nyumbani, kwa sababu yasisitiza kwamba Kenya bado huenda basi hakuna uwezo wa kudhibiti virusi ya corona iwapo vitasambaa na kudhihirika kwamba vimeingia Kenya. Hivyo basi wanasisitiza kwamba ni muhimu sana pawepo na mkakati wa kuwashughulikia wakiwa kule Uchina. Hebu tumsikilize huyu msemaji wa serikali ya Kenya, Cyrus Oguna, anamwelezea.
Hatima ya Wakenya ambao wako Uchina, na kwa kweli kama nchi tunaangalia hii hali kwa mapana na marefu yake. Na kwa sasa hivi tunaangazia iwapo itakuwa ni vizuri kuwaleta kwa sasa hivi ama kujaribu kuangalia hali vile itakavyokuwa. Tumepata maelezo ambapo hichi mnajua mko nayo kwamba hali ya maambukizi kwa sasa inazidi kupungua. Lakini hiyo sio sababu kwamba kutuangalia hali ya kuweza kuwaleta ama kutowaleta. Kile tunaangazia kama nchi ni kwamba Wakenya ambao wako China kwa sasa hivi wanaishi katika vitongoji vingi vingi kule ya Uchina. Ili tuweze kuwaleta lazima tuweke katika sehemu moja ya kuweza kuwachukua kwenda kwa uwanja wa ndege. Kwa hiyo kuna hofu kwamba nyakati ambazo mmoja wao atakuwa ameambukizwa, huenda yeye akaambukiza hao wengine wote 100. Kwa hivyo tutakuwa na shida kubwa kuliko ile tuko nayo kwa sasa hivi.
Je, yeah, Wandera,
kile ambacho kinajiri sasa, kile ambacho kinajiri sasa hivi mkamiti, kabla rejee kwako, ni kwamba wizara ya fedha hapa nchini Kenya inaeleza kwamba imepata ripoti kutoka kwa wizara ya afya kwamba ingependa kujenga kituo cha afya cha kushughulikia watu ambao huenda wana kushukiwa kuwa wana virusi vya corona hapa nchini Kenya katika hospitali ya Mbagathi kwa gharama ya shilingi bilioni 1.8. na hayo ndiyo matamshi yametolewa katika mbele ya kamati ya bunge. Kwa hivyo ni taarifa ambazo tunaenda kufuatilia tujue shilingi bilioni 1.8 zitashughulikia nini, kwa sababu serikali ya Kenya tayari imeeleza kwamba hamna maambukizi yoyote.
Sawa, basi tukushukuru Kennedy Wandera kwa kufuatilia taarifa hiyo. Tuendelea kufuatilia habari zingine kutoka kwako. Shukran. Moja kwa moja basi tuelekee kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwake Austeri Malivika akizungumzia kuswao wakazi wa Beni mkabiti ambao inaonekana kwamba hali ni tete, kuonekana kwamba bado wanakimbia maeneo mengine huko nchini DRC mashariki.
Hasa ni kutokana na mauaji na ghasia za kisiasa zinazoendelea siku hadi siku, lakini taarifa zaidi anayo mwenzetu Auster Malivika. Hebu tueleze kinachoendelea wakati huu huko Beni.
Malivika, unatupata hapo lipo Malivika?
Haya, naona kuna matatizo kidogo ya kimitambo, lakini hebu tusikie wakazi wa Beni wenyewe wanaeleza nini kuhusiana na kisa hiki.
Nimefika hapa Banalu balituingiliaka wakaua wazazi wote na watoto. Njoo tukaendaka nabo, njoo nikafaka kule miezi 7 kutoka kule banjo nikafika pa Butembo. Mkondisio ya mbaya, tulifika huku tunakosa kila kitu, tunakosa chakula, mavazi, kila kitu tunakosa. Tunaona hali ya Butembo jamu hamuna vita, tuko naishi tu kwa neema tu.
Nilifika hapa niko mshimbishi. Nilitoka Wicha. Niliacha watoto wangu kule wote, nilikuwa tu mimi peke na bibi iko.
Na mmekuja muhaji gani?
Hali ya mshimbishi, tulitoka niko na kuna wawa batu tulikimbia ndio tulisha tunafika huko. Sasa hapa Butembo tuko pale ndio tuko na kula, lakini tunasema tukue hapa tupate chakula, hatuone chakula yote nje. Mtimbisha ndio ndio nimesha kuliwa siku ngapi, njala mpaka njala tu, malalamiko yetu njala, kulala mubaya.
Kwani hoga yetu ni kuona kama miongoni mwa hao wakimbizi mnaweza kujipenyeza hata adui anafika kama mkimbizi lakini nana anja tayarisha kupigana wala kushambulia vijiji ambavyo vinaendelea kuwapokea wageni. Si kawaida mtu kuishi katika hali ya ukimbizi, lakini ni sheti wamrudishe katika mashamba zake, katika mitaa yake, ili aendeleshe kazi zake za kikawaida.
Haya, Malivika, tumesikia hawa wakazi wakizungumza. Kwa kifupi tu tueleze hali ya lisi ilivyofikia mpaka sasa, maana haya yamekuwa ni malalamiko yakiendelea.
Kwa kweli ni kwamba kile kinachosikia wananchi wa Beni ni kitu ambacho kimekuwa kigumu, kwa sababu sasa hao wakimbizi wametoka kuwasikia, wametoka kwenye vijiji mbalimbali katika wilaya za Beni, kwa sababu wao wanasema usalama haupo Beni, ndio wamekimbilia katika mji jirani wa Butembo, na hata kuna baadhi yao wengine ambao wamekimbilia katika eneo la Nzando kufika kama maeneo ya Kafese Kambala. Watu wa Beni wamejaa huko kuhofia usalama, na wengi wao sasa wanakabiliwa na matatizo ya chakula kama vile tunatoka kusikia, kwa sababu hakuna kambi, nafikia katika nyumba za watu na maisha yamekuwa magumu. Sehemu ambao kuna mashamba watu ndio wamechukua, na ukisikiliza mauri wa Mungu ambaye ni Edgar Mateso, kiongozi makamu wa mashirika kiraia, anasema kwamba kuna hofu kwamba huenda pale wazi wa Beni wakaja Butembo kupitia wakimbizi, na vile vile kuna tatizo wengine ambao wanatoka maeneo ya Mangina kuja Butembo, je hawatakuja na Ebola? Kwa hiyo inakuwa vile vile wasiwasi ambao nakuja katika miji jirani ambako hao watu wa Beni wanakimbilia.
Haya, tunakushukuru sana Austere Malivika kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa tuelekee kwenye habari za dunia. Wagombea sita wa rais wa chama cha Democrat walipambana katika mdahalo mkali Jumatano usiku, huku meya wa zamani wa New York Michael Bloomberg akishambuliwa vikali na wapinzani wake aliokutana nao katika mdahalo kwa mara ya kwanza. Senator Bernie Sanders wa Vermont na Amy Klobuchar wa Minnesota walimshutumu Bloomberg kwa kujaribu kununua uteuzi wa chama hicho kwa kutumia karibu dola milioni 400 za pesa zake binafsi katika kampeni kubwa ya matangazo ya kisiasa, hata wakati ambapo anaepuka ushindani wa upigaji kura wa awali wa chama katika majimbo manne mwezi huu.
China inaripoti kushuka kwa kiwango kikubwa katika kesi mpya za ugonjwa wa homa ya corona ambao umeua zaidi ya watu 2000 huko China bara tangu kuzuka kwake zaidi ya miezi miwili iliyopita. Tume ya kitaifa ya afya nchini humo ilisema kulingana na kesi 3,394 tu zilizothibitishwa za ugonjwa wa homa ya corona siku ya Jumatano, ikilinganishwa na kesi 1,749 siku za nyuma yake, ikiwa ni kushuka kwa kiwango kikubwa kwa mwezi uliopita. Idadi ya vifo iliongezeka hadi 2,118 baada ya watu wengine 114 kufariki kutokana na virusi hivyo, wakati jumla ya kesi zilizothibitishwa ziliongezeka hadi 74,576.
Wanajeshi wa Sudani Kusini na makundi mengine yenye silaha yamesababisha njaa kwa makusudi kwa raia wake baada ya kuzuia misaada kuingia na kukosesha makazi jumuiya za Sudani Kusini, ripoti ya Umoja Mataifa kuhusu haki za binadamu imenukuu. Ripoti hiyo inasema leo Sudani Kusini raia wamesababishiwa njaa kwa makusudi, wamefanyiwa ukandamizaji, kukamatwa na kuwekwa kizuizini na kunyimwa fursa ya kufikia mkondo wa sheria. Tume ya wajumbe watatu iliangalia unyanyasaji wakati kutiliana saini makubaliano ya amani mwezi Septemba mwaka 2018 na Desemba 2019. Hii iliangalia mashtaka makubwa ya uhusika ambao hayajachukuliwa hatua na mateso ya raia baada ya miaka sita ya mgogoro.
Siku moja tu baada ya ndege za kivita za Russia kuanza tena mashambulizi kaskazini magharibi mwa Syria, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameambia kundi la wajumbe kutoka chama chake mjini Ankara jana Jumatano kwamba nia yake ni kuhakikisha kwamba mji wa Idlib umekuwa salama kwa manufaa ya taifa lake pamoja na watu wa kieneo. Taarifa ya Erdogan inayoashiria kuwa operesheni ya Syria huenda ikaanza wakati wote inafuatia kwa karibu ile ya katibu msaidizi wa Umoja Mataifa kwenye masuala ya kibinadamu na dharura Mark Lowcock, baada ya mapigano kwamba yasitishwe mara moja nchini Syria.
Steji zako nimeziona, ati umechoka visa vyangu, mama mbona nakufuru mu si ungesema kama umechoka penzi langu oh mama nijikatae aleta tena ne taka tatuona ne nibaya hivyo oh mama uta tena ne unapenda tupokeane nibaya hivyo oh mwana nakuona katu snapchat au ika picha ukipost nipokubali mama nisikuone anakujaga tu idili natamani kwenda kwenu kuita maneno yako yanafanya inyomoye sababu nakupenda sana ndo maana unafanya visa niumie mwenzako bado mi kijana nahitaji fursa.
Mwenzako mimi bado nikijana nahitaji fursa. Mambo hayo mazito msikizaji na kujia tu kupitia simu hali pengine ni kwenye VOA Express kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Pia msikizaji usikose matangazo haya kujia kupitia kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com hali kadhalika kwenye mtandao wetu wa Facebook
pamoja na Twitter tunapatikana pale. Na sasa ni wakati wa kupata kipengele cha barazani. Moja kwa moja katika laini ya simu tunaambiwa tunaye msikilizaji.
Naam. Na kabla ya kumsikilizaji leo kwenye barazani tunazungumza kuhusu swala
walemavu. Wanapata haki zao katika eneo lako? Ndilo swali tulilobandika katika mtandao wetu wa Facebook na majibu yamekuja mengi kweli kweli.
Mengi sana mkamiti mimi sana. Tunapata haki ya msikilizaji hapa ndani ya simu. Hebu jitambulishe kwa wapi jina lako na utupe maoni yako. Karibu VOA Express.
Ndio ni Rajabu ambayo nilitembelea nipo hapa Tanzania mkoa wa Kigoma katika kambi ya Nyarugusu ya wakimbizi.
Karibu sana, tupe maoni yako pale.
Ndio maoni kuhusu kitengo cha ulemavu tulichonacho hapa kambini Nyarugusu. Si mabaya zaidi, ila tu utekelezaji wao kidogo unakuwa mchache kulingana na huduma ambazo zinatoka UNHCR, lakini zinafika kwa uchache zaidi. Na ndio bwana, nimesikia hatua shirika likabadilishwa. Ufupi tu ni kusema kwamba misaada mingi inakuja, lakini haiwafikia walengwa hapa tulipo.
Kwa hiyo walengwa hawapati vile ambavyo ungetarajia, huduma ambazo wanahitaji kupewa wakimbizi, hasa walemavu.
Ndio, hasa walemavu aina mbalimbali. Ndio.
Asante sana Rajabu. Na asante, kabla ya kwenda kwa msikilizaji mwingine kwenye line hapa, kuna ujumbe kutoka kwa Ali Mrangi Gigiri Mresu, mdau asiyechuja wa Mabibo huko Dar es Salaam, Tanzania. Anasema hilo swala binafsi anaweza kusema kwamba walemavu hawapati haki zao kama ipasavyo. Kiukweli wanapaswa kupewa haki zao kama watu wengine, maana wanaona jinsi wanavyonyanyaswa.
Francis Zuba Mutabazi anasema Bukavu huko DRC wanapata, lakini wengi hawapati masomo, kwa wengi bidii wapewe bahati sawa na wengine, katika hali zao kwa kweli.
Joseph Kataya Abubakar wa DRC yeye pia naye anasema walemavu hawapati haki yao, maana wananyanyaswa mno, wanachekwa na kubaguliwa, wanafanyiwa vitendo visivyo vya kiungwana. Ni maneno kutoka kwa Joseph Kataya akiwa DRC. Na sasa basi tuna msikilizaji katika laini ya simu. Karibu msikilizaji, ujitambulishe uko wapi na tunakusikiliza kutoa mchango wako. Msikilizaji katika laini ya simu.
Halo.
Halo, habari ya kwako?
Safi, habari ya studio?
Nzuri nzuri, nazungumza na nani?
Hapo nazungumza na Vincent JJ Kaji, niko Kagongo mtaa wa Majengo hapa kama Tanzania.
Vincent, haya, bila shaka umeshasikia mada tunayozungumzia katika barazani hivi sasa.
Kweli kabisa, mada nimeshaisikia. Ngoja tu niingie moja kwa moja kwenye mada.
Karibu.
Kwa kweli kwenye swala hili la walemavu, nikija kuangalia ni bado lina changamoto kubwa sana, especially kwa watu hawa ndugu zetu walemavu. Kwa sababu ukija kuangalia katika mazingira wao wanaoishi, bado mazingira ni magumu sana, licha ya kwamba haki wanapata ila hawapati kama inavyostahili labda. Sasa bado kwanza kwenye jamii wanabaguliwa. Watu wengi walio wengi wanawatenga na kuwaona labda kama watu ambao si wapo kwa namna fulani hivi. Ila sasa kwangu mimi nilikuwa naona kwamba ili hawa watu ni watu kama sisi na hawakupenda wawe kwenye hali hiyo. Kwa hiyo sasa kinachotakiwa tunatakiwa tu tushirikiane nao tuwape haki. Pia serikali tunaiomba sana ihakikishe kwamba inawawekea mazingira imara, kwamba mazipa mfano mazingira ya shule inatakiwa watengenezee mazingira mazuri ambayo watawasaidia kupata elimu. Pia watengenezee mazingira ambayo watawasaidia kupata huduma mbalimbali ikiwemo labda huduma za kiafya. Tukija kuangalia labda tumekuwa tukiwakuta kwenye mafoleni ya kwenye hospitalini wanahangaika, badala kwamba labda wawekwe kwamba hapa tuweke sehemu maalum ya watu walemavu ili waweze kupata huduma haraka iwezekanavyo. Lakini sasa tumekuwa tukiona wanakuwa na mchanganyiko tu. Kwa hiyo tulikuwa tunaiomba sana serikali hicho kwamba inasimamia hawa ndugu zetu na kuhakikisha kwamba wanapata haki inavyostahili, kwa kuwapatia huduma mastaki ya kufanya elimu, wapate elimu bora ili waweze kuwasaidia. Kwa hiyo tumeona walemavu wengi wanaopatiwa elimu wamekuwa wakiingia hata kwenye uongozi na kuongoza tu vizuri kama watu wengine. Kwa hiyo ombi langu kwa serikali ilikuwa naiomba tu serikali hakikisha kwamba inawapatia haki vizuri na kuwaweka katika mazingira mazuri ambayo wasaidia kupata chochote kile kinachostahili kwa watu kama wengine.
Shukrani sana mchezaji kutoka huko nchini Tanzania. Tunakushukuru. Na moja kwa moja basi tunaelekea kwenye muziki, lakini kabla ya hapo namuona Eric Omera. Eric anasema Dodoma hawapati hata viewer tu, sio rafiki hata upande wa kazi, hakuna haki inawalazimisha kwamba shirika au wapate chochote wale mavu. Basi moja kwa moja msikilizaji tuelekee kwenye muziki expressive kabisa, bila muziki hujasukuma ili gurudumu ndugu yangu.
Hasa na leo kizingatia ni Alhamis, tunakukumbusha nyimbo za siku za nyuma zilipendwa, throwback Thursday. Tuna nini hapo sande leo?
Moja kwa moja tunaye Hafusa basi na Kikulacho Band. Ukisikia Kikulacho Band mkamiti vitu vyake sio mchezo. Wanakuja na kitu chao hicho sina raha.
My loving arms.
kuchakacha
mambo mazito kweli kweli mkamiti. Haya mambo sio mchezo, haya mambo ya kuchakacha haya yanakuwa sio mchezo.
Anakwambia analia hata kula hata mani.
Sikilizaji, mbaya anakujia kutoka hapa VOA Express Washington DC moja kwa moja. Basi tunapata vitu vizito, vitu safi kabisa. Basi baada ya burudani ya muziki mkamiti, tunasema leo tunaangalia masuala ya hoja kwa hoja.
Sana hoja kwa hoja yenyewe, kwa kuwa swala la virusi vya corona sande uwezi kuliepuka
bila shaka.
Moja kwa moja huko Mombasa, mwandishi wetu Josephat Kioko amezungumza na wakazi mbalimbali wakiangazia mjadala unaoendelea nchini Kenya kuhusu uwezo na nia ya serikali kurejesha nyumbani raia waliokwama China kutokana na virusi vya corona. Hoja inakuja pale raia wa kigeni wanaporuhusiwa kuzuru Kenya hata kutoka huko China na hofu ya kuambukizwa kirusi cha corona. Hebu tuwasikilize.
Hawa tu warudishwe tu, kwa sababu huko mahali wako pia naona wanapata shida, kwa sababu wewe unaonaje wewe umefungiwa mahali, wajua ukitoka tu hapa waweza kufa anytime. Alafu waweza kufa wewe, kuna familia yako huko nje hujaiona karibu miaka 4, alafu unasikia kuna magonjwa, na unajua kuna wengine sijui wa China wanarudi huko huko Kenya. Sawa, na pia mimi nashangaa kama mtu mchina anaweza kuja na imetoka huko huko kwao. Si hawa watu wetu watuletee na sisi. Wascreeniwe huko huko, wakifika huko pia wascreeniwe. Kwani yule mchina si huko pia anascreeniwa? Na akifika hapa hapa anascreeniwa. Na anawekwa hiyo 14 days, akiwa vizuri anaachiliwa. Mbona hawa watu wetu wasitualete? Maana mimi najua nina uhakika wale maambasada wale nani wako washaletwa tayari. Hao wanafunzi hao ndio wanasumbuka, na wale wafanyikazi hawajulikani julikani. Sana naona afadhali warudishwe tu.
Kwa majina naitwa Bibi Kasidi. Sasa mimi naonelea hao watu wabaki huko huko kwenye wako, kwa sababu huko mahali wanaangaliwa, kuna mahali wamewekwa, wanaangaliwa vizuri, lakini wakija huko sasa hatujui kama kuna dawa, hakuna, na pia is affect watu wengi sana huko kwenye tuko. Afadhali wabaki huko huko, wataangaliwa, kama kutakuwa na solutions ndio watapewa.
Sasa wakizidiwa ndio wataletwa, sio watatambukiza. Afadhali waletwe sasa hivi wakati hajazidi. Ikizidi basi afadhali wabaki. Lakini sasa hivi kama haijazidi watuletee watu wetu. Lakini kama wako sawa, wakifikiria patikane kila mtu ako sawa, ako na afya yake, waturudishie watu wetu.
Wajua sasa afadhali wakae huko kitambuko, tukijipanga kutafuta dawa nini nini, ndio wakija tayari tunajua venye tuweza kutatua hilo shida. Na pia huko si wanaangaliwa, si ati wataambukizwa. Sasa mpaka yani dawa itafutwe, tuweza kuwachukua tuwasaidie badala kuwaleta kisha shida yenye kila mahali.
Kusafirisha watu haifai kuwa issue, kwa sababu kuna nchi zingine yani wao tayari wakati litoka tu January, wakati ilikuwa hata niwatumia wako nayo, wakaanza tayari kuevakiwa watu wao, njooni njooni njooni. Lakini sisi huku tunashughulika na mambo mengine ambayo hayana mpango. Tushughulike na hao wengine, hao watu wetu huko, ndio wao wakirudi ndio watatusaidia. Maana tumepeleka watu China huko wasome, warudi atuletee hiyo knowledge. Sasa umemwacha huko ashikwe na corona, wakufe wote huko, alafu itakuwa tumewaste pesa. Afadhali tuwarudishe saa hiyo.
Gharama ni kubwa, kwa sababu wanafunzi ni wengi sana huko, na pia kuwasafirisha, wengine hawana pesa, wengine wana pesa, sasa gharama ni kubwa.
Haya mambo hayo mkamiti, kama unavyosikia kila mmoja anaongea kivyake, ukiwa na hofu na wasiwasi basi mambo yatakuwaje. Swala hili inaelekea kweli imekuwa ni zito. Swala la corona sio mchezo, maana ugonjwa unasambaa kweli kweli. Kwa hiyo wananchi wana wasiwasi huko nchini Kenya. Pengine na maeneo mengine Afrika Mashariki, si Kenya tu.
Haswa, wakati muda ndio unakimbia hivyo, basi tuangalie yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Kama tulivyoeleza hapo awali, ni kuhusiana na swala lile la kuachiwa huru kwa Dr. Stella Nyanzi huko Kampala nchini Uganda, ambapo huyu Mahuvi anasema kwamba hatimaye sasa mwanamama huyu atakuwa yupo huru na kuanza maisha yake mapya.
Haya mkamiti, mdomo nakimbia. Basi moja kwa moja kutoka jikula Marekani hapa studio, langu jina ni Sunday Shomari. Usikose vipindi vingine hivyo VOA Express, halikadhalika na vipindi vingine vyote siku hii leo kutoka hapa. Jina langu ni Sunday Shomari,
naitwa mkamiti kibayasi. Shukrani kwa kutusikiliza.